В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Гаазі зустрілися українські і російські міністри закордонних справ, а Барак Обама вже заявив підтримку Україні.
Європа і Америка are united in our support of the Ukrainian government.
Що відомо про місце знаходження полковника Мамчура, почуємо із Криму. РНБО доручила Міноборони передислоковувати українських військових із Криму. Ми почуємо вашу думку.
Плохо з одної сторони, тому що непосредственно Крим все-таки Україна. Прийшов дяденька Путін і хоче украсть. Надо воювати за свою страну. Я вже пішов, записався в воєнкомат.
І чи варто розкурковувати Дусю?
Будинок відпочинку «Кончарац» та комплекс відпочинку «Пущоводиця», де розташовано близько 80-100 державних дач, щороку це обходилось українським платникам податків 50 мільйонів гривень.
Йдеться, звичайно, про розкуркулення. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Сергій Дрочук з новинами. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Це у цими хвилинами в Нідерландській Гаазі починається, чи вже відбувається зустріч групи семи промислово розвинених країн, на якій обговорюється їхня реакція на вторгнення Росії до України та анексію українського Криму. Перед початком зустрічі міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, серед іншого, заявив кореспондентові Радіо Свобода. Я майже певний, що станеться на цій зустрічі те, що буде ухвалено рішення проводити регулярні зустрічі у форматі групи семи. І це стане дуже сильним сигналом Росії. Тим часом радник Білого Дому Бен Роудс, він обіймає посаду заступника Ради з національної безпеки США, заявив сьогодні, що Росія кричуще порушує міжнародне право своїми діями в Україні, тому тепер групі семи промислово розвинених держав немає потреби залучати Росію у форматі групи восьми. Державний секретар США Джон Керрі закликав сьогодні міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова піти на деескалацію становища, що склалося після російського вторгнення до України, і встановити діалог із урядом України, заявив сьогодні чільний представник адміністрації США. Крім того, в перебігу зустрічі, що відбулася в Гаазі, Керрі висловив Лаврову серйозне занепокоєння тим, що Росія накопичила значні військові сили біля кордонів із Україною. Держсекретар також нагадав міністрові, що якщо Росія продовжить кроки до ескалації, проти неї застосують нові санкції. Якраз після цієї розмови Сергій Лавров зустрівся в Гаазі з виконувачем обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещицею. Подробиці у передачі «Свобода сьогодні». У Києві секретар Ради нацбезпеки і оборони Андрій Парубій заявив, що Росія не відмовилась від плану нападу на решту території України поза межами Криму. За його словами, триває дія російського плану з назвою «Російська весна», тривають спроби дестабілізації становища в південно-східних регіонах України, куди перекидають диверсійні групи з метою дестабілізації становища, що могло б стати основою для вторгнення туди російських військ. А речник Міністерство закордонних справ Євген Перебийніс повідомив, що з Криму до сусідніх південно-східних областей відправляють колишніх працівників МВС України для налагодження взаємодії з місцевими проросійськими організаціями з метою здійснювати провокації. Також, за словами речника, Росія продовжує формувати організовані групи для направлення в південні та східні регіони України, теж із метою дестабілізувати становище, сказав речник МЗС.
З новинами був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Київ і Москва поговорили. Щоправда, поки що на рівні міністрів закордонних справ. Андрій Дещиця і Сергій Лавров зустрілися на саміті ядерної безпеки, який розпочався сьогодні у Гаазі в Нідерландах. Попри вузьку тематику саміту, українське питання є одним із ключових. Найвпливовіші люди світу обговорюють російську інтервенцію у Крим і подальшу реакцію на це міжнародної спільноти. Про найцікавіші заяви, які лунали сьогодні у Гаазі, почуємо від Олени Римовської.
Українську делегацію на саміті очолює виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця. Прем'єр Арсеній Яценюк напередодні скасував поїздку у Гаагу, мотивуючи це необхідністю проводити переговори з Міжнародним валютним фондом. Під час спілкування з журналістами Андрій Дещиця зазначив, що прибув на саміт, щоб пояснити ситуацію, що склалася в Україні. Він наголосив, що Київ і далі підтримує дипломатичний шлях вирішення російсько-українського конфлікту, але Москва уникає прямих контактів, а її наміри непрозорі.
Ми просили російську сторону про зустріч протягом останніх 3 тижнів. Стільки, скільки працює новий український уряд. Вважаю, що оскільки ми з міністром закордонних справ Росії обидва перебуваємо тут, шанс на зустріч дуже великий.
Згодом стало відомо, що зустріч таки відбулася, хоча польський міністр Радослав Сікорський розповідав, нібито Сергій Лавров залишив залу засідань під час виступу українського колеги. Зустріч тривала тет-а-тет. За словами Лаврова, він бесідував із Дещицею, бо той попросив.
Ми переконані, що треба починати масштабно за участі всіх регіонів України конституційну реформу. Нав'язати це українським діячам ми не можемо, але це наша оцінка ситуації, що склалася там. Без цього буде складно подолати глибоку внутрішньоукраїнську кризу.
Порушень із боку Росії Лавров не визнав. Заявив, що події у Криму зумовлені, цитую, необхідністю захистити росіян, які там живуть. Під час свого виступу на саміті Лавров узагалі не згадував Україну. Зосередився суто на питаннях ядерної безпеки. Тематики саміту на засіданні дотримувався і генеральний секретар ООН пан Гі Мун. Водночас він нагадав, що Україна свого часу показала приклад ядерного роззброєння в обмін на гарантії безпеки.
У випадку України гарантії безпеки були необхідною умовою для її приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але останні події серйозно підірвали гарантії, які Україна отримала у рамках Будапештського меморандуму 94-го року.
Саме з Нідерландів розпочав своє європейське турне президент США Барак Обама. В Амстердамі, куди Обама заїхав перед початком саміту у Гаазі, він наголосив, що Вашингтон відданий підтримці України у ситуації, що склалася.
Європа і Америка єдині у підтримці уряду і народу України. Ми єдині у тому, щоб вживати заходів щодо Росії за її дії.
Напередодні саміту оглядачі пояснювали, зустріч такого рівня дозволить міжнародній спільноті скоординувати подальшу реакцію на дії Росії. Чи не найбільший інтерес до зустрічі Обами з його китайським колегою Сі Цзіньпінем. Її подробиці невідомі, але президент США підтвердив, що українське питання сторони зачіпали. Тим часом британський прем'єр Дейвід Кемерон у Гаазі заявив, що саміт групи восьми, що планувався на червень у Сочі, не відбудеться. Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, дії Росії в Україні означають, що так званої Великої вісімки більше не існує, тобто Росія окремо і окремо Велика сімка. Очільник українського МЗС Андрій Дещиця у Гаазі пожартував із цього приводу. Якщо місце вакантне, Україна готова його зайняти. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Кількість голосів учасників кримського референдуму становить 96,77%.
Де Росія – єдинна країна в світі, яка реально способна превратити США в радіоактивний пепел.
United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А те, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми повинні сказати, хватит маразму. Ми повинні сказати: Росія і Україна без Путіна.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждає, а не тоді, коли він в гніві.
А в Криму під час окупації та захоплення українських військових частин стали зникати українські військовослужбовці. Як тільки одних відпускають, зникають інші. Де на даний момент перебуває командир Бельбекської авіаційної бригади Юлій Мамчур, не знають ні його родина, ні в Міноборони України. Також невідоме місце перебування ще кількох українських офіцерів з різних військових частин, дислокованих у Криму. Якраз про це ми поговоримо зараз з нашою колегою в Криму, у Севастополі, Ольгою Васильєвою. Олю, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Чи є якась додаткова інформація про полковника Мамчура?
Ні, про місце знаходження командира 204-ї бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна полковника Мамчура досі нічого не відомо. не знає, де він зараз може перебувати, і його дружина Лариса. У неділю мас-медіа поширили інформацію про звільнення Юлія Мамчура, посилаючись на слова його колеги, майора Валерія Пиковця. Новина ця, судячи з усього, виявилася недостовірною, оскільки особа майора дружині Юлія Мамчура взагалі невідома. У Кримському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України про місцезнаходження полковника Юлія Мамчура нічого не повідомляють, а інформацію про те, що він перебуває у Севастопольській в'язниці, також не підтверджують. Прес-секретар командування Чорноморського флоту Росії В'ячеслав Трухачов також нічого не знає про місце перебування українського полковника. Взагалі, після штурму особовий склад військової частини А4515, командиром якої є Юлій Мамчур, розпустили по домах. Частина зараз перебуває повністю під контролем російських військових.
Людмила. Ольго, а викрили також і інших українських військових?
Так, 23 березня було незаконно затримано командира однієї з військових частин, капітан другого рангу Дем'яненко. Також невідомо місце перебування заступника командира ВМС України з берегової оборони генерал-майора Ігоря Воронченка. Також після штурму батальйону морської піхоти ВМС України у Феодосії захопили і вивезли в невідомому напрямку командира батальйону підполковника Дмитра Делятицького та заступника командира по роботі з особовим складом Ростислава Ломтєва. Також ще від 60 до 80 військовослужбовців утримали на території Феодосійського порту. Також список зниклих офіцерів доповнюється такими українськими військовослужбовцями, як начальник Сімферопольської КЕЧ Владислав Нечепоренко, підполковник Олександр Кальян, старший лейтенант Олександр Філіпов, начальник прикордонного поста селища Привітне Іван Ніколусь. Їхня доля теж невідома. Людмила.
Дякую, Олю. На зв'язку із Севастополя була кореспондент Радіо Свобода Ольга Васильєва. Вона нам розповідала про долю зниклих, досі невідомо де, українських військовослужбовців, а також командирів. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом сьогодні Рада національної безпеки і оборони України доручила Міністерству оборони здійснити передислокацію військових підрозділів, які перебувають в Криму. Про це на погоджувальній раді керівників фракцій і комітетів Верховної Ради України заявив виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Ми, звичайно, запитали реакцію перехожих Києва на таке рішення, і ось що почули.
Я оцінюю позитивно всі рішення, які хоч трохи захищають людей, які знаходяться без будь-якої підтримки. Я маю на увазі наших військових, молодих хлопців, які нікому не потрібні. Краще вони повернуться додому в нашій області, ніж їх будуть невідомо хто, невідомо що заставляти робити, переходити невідомо куди.
Плохо з однієї сторони, тому що непосередньо Крим все-таки Україна. Прийшов дядінька Путін і хоче украсть. Треба воювати за свою країну. Я вже пішов, записав свій воєнкомат. Треба буде, пойдемо воювати, відбивати. Зачем віддавати? Завтра ко мені домой прийдет, скаже, іди відсюди, я тут буду жити.
Напевно, позитивно оцінювати, тому що, враховуючи, яка зараз ситуація склалася, що Крим потрібно було рятувати раніше, тому якби врятувати наших військових, я думаю, це правильне рішення.
Негативно те, що ми нічого не змогли зробити так, щоб відстояти цю територію. А позитивно в тому, що зараз вже нема сенсу там тримати, бо загарбники захопили цю територію.
Негативно, це повна бездіяльність з боку нашої влади. Наше правління не зробило жодного року, щоб Крим лишився в складі України. Повна бездіяльність по кримінальному кодексу теж карається.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва, які вже стали експертами і політологами. Ви також можете долучитися до обговорення цієї теми у соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників. Україна відмовляється від утримання низки державних резиденцій, підприємств, транспортних засобів та санаторіїв, якими опікується Державне управління справами. Відповідний указ видав виконувач обов'язків президента, спікер Олександр Турчинов. Експерти вважають цей крок вчасним і очікують, що держава отримає вигоду на сотні мільйонів чи навіть на мільярди гривень. Проте опозиційні до нової влади політики називають продаж резиденцій небезпечним популізмом. Чому, дізнавався Євген Солонина.
З молотка підуть державні резиденції президента й посадовців, карпатські державні дачі, транспорти, підприємства, якими керує Державне управління справами. Йдеться в указі виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. Він доручив все майно ДУС, яке нині не використовується для потреб глави держави, підготувати для приватизації чи обслуговування соціальних потреб населення. Журналіст-розслідувач Сергій Лещенко наголошує, що в часи правління Віктора Януковича ДУС зосередила в своїх руках нерухомість та об'єкти розкошу, які можна продати на користь Україні. Про це він заявив Радіо Свобода.
Будинок відпочинку «Кончарас» по такому комплекс відпочинку «Пущоводиця», де розташовано близько там 80-100 державних дач, щороку це обходилось українським платникам податків 50 мільйонів гривень. Продаж цих дач, по-перше, це наповнить бюджет, а по-друге, це зміна тягар утримання. Ці маєтки, вони коштують вже сотні мільйонів доларів.
Журналіст не радить продавати ці об'єкти тим, хто ними зараз користується, бо це означатиме збитки для держави. Раніше Сергій Лещенко публікував списки, за якими лише у двох санаторіях мешкали або мали приміщення понад 130 колишніх та нинішніх посадовців. Продаж майна Державного управління справами не дасть бажаного ефекту для української економіки та для соціальної сфери, вважає заступник керівника парламентського комітету з праці та соцполітики, колишній регіонал Ярослав Сухий.
Я вважаю такі заходи абсолютно популістськими. Можна один раз їсти те, що буде продано із Державного управління справами. А далі що? Піднімати продуктивність праці, і таким чином ми можемо вирішити соціальні проблеми. А це, звичайно, популізм.
Іншої думки дотримується низка українських експертів, серед яких і політтехнолог Тарас Березовець. Він вважає, що доречним буде продати майно ДУС і на ці кошти стимулювати економіку чи озброювати армію.
Власності не профільно занадто багато у Державному управлінні справи. Ми пам'ятаємо, як вони купляли там грілчині заводи, низка оздоровлювальних закладів для еліти. Цього потрібно позбуватися. Інша річ, що кошти ці мають звертатися аж ніяк не на проїдання, а реально на модернізацію економіки. Або, наприклад, там конкретно фонд оборони.
Водночас Тарас Березовець радить владі не поспішати з продажем резиденцій, баз відпочинку і підприємств харчової галузі, доки не знайдеться адекватний покупець. Політтехнолог припускає, що в стані фактичної війни малоймовірно, що прийде багато інвесторів, готових купувати об'єкти в Україні за їхню повну вартість. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. В Україні розпочали реформувати протитуберкульозну медичну систему. Про це дізнаємося сьогодні у Всесвітній день боротьби проти туберкульозу.
Вже змогли багато зробити для того, щоб розмежувати потоки хворих. Тобто створити окремі відділення для мультирезистентного туберкульозу.
Міністр культури України став і найкращим актором року. Одним із.
Я повинен, очевидно, вам сказати про те, що роблю все, щоб кожна позиція, так, можливо, на якийсь час треба буде, як народні кажуть, паски затягнути.
І далі наша рубрика «Де за дня» російське МЗС про криміногенну ситуацію на міжнародних потягах, що прямують територію України.
Вандали в масках с флагами националистической организации «Свободы» жгли фаеры, бросали дымовые шашки.
По словам очевидцев, активисты Евромайдана стали забрасывать участников пророссийской акции.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Де за дня» – щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Російське МЗС прискіпливо стежить за криміногенною ситуацією на міжнародних потягах, що прямують територією України. І висловлює глибоке занепокоєння тим, що до потягу Москва-Кишинів 21 березня нібито зайшли люди в уніформі УПА і чинили незаконні дії щодо громадян Росії. Як вдалося з'ясувати Радіо Свобода, 21 березня в цьому потязі справді вкрали гроші у громадянки Росії. Росії. Де саме це трапилося, наразі міліція не встановила. Такі крадіжки в нічний час там, на жаль, трапляються часто. Що ж до уніформи УПА, то вона доступна лише в музеях, так запевняють у міліції. А подробиці знає Жанна Беспячук.
До компетенції МЗС Російської Федерації входить, як виявляється, і коментування крадіжок у нічних потягах, які трапляються регулярно, як наголошують правоохоронці. Так, у понеділок, 24 березня, в МЗС Росії заявили про те, що в московському потязі, коли той проїжджав територією України, з'явилися люди в уніформі УПА. Вони нібито вимагали в росіян гроші та золоті речі. Так, у коментарі зовнішньополітичного відомства Росії йдеться про те, що до жаху пасажирів потягу номер 65 Москва-Кишинів, який здійснив зупинку на вокзалі в місті Вінниця 21 березня, в пасажирські вагони увійшли люди в уніформі Української повстанської армії та зайнялися перевіркою документів. При цьому громадян, які мали російські паспорти, змушували здавати наявні в них гроші та золоті прикраси. Грабунок, як йдеться в повідомленні, супроводжувався політичною роз'яснювальною роботою. У коментарі МЗС Росії йдеться також про те, що українська міліція відмовилася приймати заяви від російських громадян. Помічник начальника лінійної міліції на станції Жмеренка Євгенія Гавриш у коментарі Радіо Свобода повідомила, що справді крадіжка в потязі Москва-Кишинів 21 березня мала місце. Але йдеться лише про одну громадянку Російської Федерації та про гроші, які були вкрадені, коли вона спала, і тому невідомо наразі, на якій саме станції це трапилося.
21-го числа справді був такий випадок, коли до правоохоронців звернулися з заявою громадянка Росії, яка повідомила про те, що у неї в потязі викрали 140 доларів і 10 тисяч рублів Росії. Коли це трапилося, вона не знає. Тобто вона лягала, гроші в сумці були. А вона вже прокинулася по Вінниці, їх не виявилось. По Вінниці вийшла на місце пригоди слідча оперативна група, яка прийняла заяву, опитала потерпілу, опитала поїзну бригаду. Там взагалі форми УПА такої немає, крім правоохоронців, не заходили.
Вона додала, що на маршруті Москва-Кишинів часто трапляються крадіжки на відтинку Конотоп-Київ, оскільки потяг проїжджає його вночі, коли більшість пасажирів спить. Ранок вони зустрічають якраз на Вінниччині, тому найчастіше втрату грошей і цінних речей подорожні виявляють саме на її території. І це триває багато років поспіль. Але в цій ситуації, що вже давно має місце, МЗС Російської Федерації саме нині розгледіло відродження анархії початку ХХ століття. Щодо форми Української повстанської армії, то фактично єдине місце, де її можна знайти в сучасній Україні, це музеї, запевняють у міліції. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Це була рубрика «Де за дня», а тепер інформація справжня. Після Києва і Донецька делегація Парламентської асамблеї Ради Європи відвідала Львів, щоб особисто не через призму центральної влади оцінити ситуацію в регіоні і отримати якнайбільше інформації про суспільно-політичне життя Львівщини, яку в Росії називають Бандерівщиною. Адже в квітні у ПАРЄ заплановане наступне слухання з українського питання. З ким зустрічати? Зустрічались представники Ради Європи у Львові. Читайте і слухайте на сайті radiosvoboda.org, а також обговорюйте цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
В Україні розпочали реформувати протитуберкульозну медичну систему. Радянські стандарти лікування давно себе вичерпали і потребують докорінної зміни у правовому і фінансовому полі, а головне – у підході до лікування самого пацієнта, так зазначають у Державній службі соціальних захворювань. Як тепер лікуватимуть хворих на туберкульоз українців? Дізнавалася сьогодні у Всесвітній день боротьби проти туберкульозу Оксана Андрущак. Всесвітня організація охорони здоров'я відносить Україну до переліку держав із високим рівнем захворюваності на туберкульоз. Адже щогодини паличкою Коха заражаються 3-4 українці. І хоча ситуацію не вважають епідемічною, все ж, щоб кількість хворих зменшилася, а їхнє лікування було ефективнішим, необхідно змінювати саму систему роботи протитуберкульозних служб. Чиновники зазначають, що головним завданням є переформатування фінансового механізму. Кошти виділятимуть не на кількість ліжок для пацієнтів, що спостерігаємо зараз, а на потреби кожного хворого окремо. За таким принципом більшість зможе проходити курс лікування амбулаторно і жити у звичних домашніх умовах. Для цього в країні вже посилюють систему лабораторної діагностики, яка дасть змогу в швидкі терміни визначити, чи є у людини туберкульоз. Також почали проводити навчання медичного персоналу.
Вже змогли багато зробити для того, щоб розмежувати потоки хворих. Тобто створити окремі відділення для мультирезистентного туберкульозу. Оці паліативні відділення. І завдяки наші партнерів проекту посилення контролю за туберкульозом і гранті глобального фонду передбачена низка тренінгів, які вчать лікарів, кому призначити яке дослідження, як пацієнт повинен здати мокротиння, коли буде це ефективно, куди його направити.
Зазначила голова Держслужби соціальних захворювань Тетяна Олександріна. Як впровадять медичну реформу, Україна більше не отримуватиме мільйонні дотації на закупівлю протитуберкульозних препаратів від Глобального фонду з протидії СНІДу та туберкульозу, зазначає представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Андрій Славуцький. Реформа буде ефективною лише у разі прозорого розподілу коштів. Лише таким чином можна уникнути корупції в Міністерстві охорони здоров'я, вважає виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.
Дуже важливо слідкувати за тим, як втілюється реформа. Тобто, це в нас до того були непогані закони з певним виключенням. Але корупція, як на перше, відбувається в напівлегальному формі. І якщо йдуть не моніторити, як уряд витрачає кошти фаховими громадськими організаціями, спільно з пацієнтською спільнотою, тоді, звичайно, є дуже високий ризик, що знову гроші будуть витрачені не цільово.
Як зазначає Міністерство охорони здоров'я, протягом останніх 5 років захворюваність на туберкульоз знизилася на 7%. Близько 20 протитуберкульозних санаторіїв України розташовані на території окупованого Криму. І тепер хворі втратили можливість відновлювати своє здоров'я у цих закладах. Оксана Андрущак, Радіо Свобода, Київ.
І ще у нас одна тема у передачі. Культура в Києві відзначили сьогодні переможців найстарішої в Україні театральної премії «Київська пектораль». Нагородження традиційно відбувалося напередодні Міжнародного дня театру, а всього за премію у 14 номінаціях змагалися 75 минулорічних прем'єр. В той же час біля театру Івана Франка, в якому відбувалася церемонія, двоє митців-активістів протестували проти гастролей театру російської драми імені Лесі Українки у Росії. А спостерігала за всім Женя Олійник.
Цього року нагороду у більшості номінацій забрала вистава Дмитра Богомазова «Морітурі та Салутант» за мотивами новел Василя Стефаника. Вона стала і найкращою режисерською роботою, і найкращою виставою минулого року. Премію за головну жіночу роль забрала Надія Кондратовська з театру російської драми за виставу «Обіцянка на світанку». Приз за найкращу чоловічу роль, утім, отримали одразу двоє чоловіків. Олексій Вертинський, актор молодого театру, за роль у виставі «Загадкові варіації» та «Новий міністр культури», актор театру «Сузір'я» Євген Нещук. Він зізнався, що охоче б віддав свій голос Вертинському та пообіцяв, на новій посаді міністра театром опікуватиметься у першу чергу.
Зараз всі ваші хвилини, коли йде розгляд бюджету, я повинен очевидно вам сказати про те, що роблю все, щоб кожна позиція, так, можливо, на якийсь час треба буде, як народи кажуть, паски затягнути, але разом з тим, що позиція, що стосується театру.
Однак виконати обіцянку буде складно. Директор Департаменту культури України Світлана Зоріна також прогнозує важкі часи в галузі культури.
Я б не чекала через місяць, через два якоїсь конкретної програми, тому що, бачите, ми самі щось думаємо, малюємо собі якісь програми. Але життя, яке за нашими стінами, виносить свої корективи. Так вийшло і у нас. Це те, що ми планували на 2014 рік. На сьогодні, чесно кажучи, 70% це під питання. Так що от ми дійсно дуже раді, що ми змогли зробити «Пектораль».
Тим часом Перед церемонією нагородження двоє митців-активістів вийшли до театру з плакатами на знак протесту проти гастролей театру російської драми імені Лесі Українки у Росії. Приводом стало інтерв'ю, опубліковане в газеті «Ізвєстія», в якому художник-керівник театру Михайло Резнікович нібито схвалив відділення Криму від України. Утім, сьогодні на сайті Міністерства культури з'явився офіційний лист Резніковича, в якому він заявив, що ця фраза не була сказана ним буквально. Художній керівник Київського театру «Сузір'я» Олексій Кужельний також гостро розкритикував матеріал.
Хто хоч раз прочитав одне інтерв'ю Резніковича, аби був в тому театрі, розумів би, що це не його слова.
Сказав він на прес-конференції. Від наміру провести гастролі в Росії художній керівник театру Лесі Українки не відмовився. А молоді актори, які з нагоди церемонії поставили невелику виставу про український театр, зіронізували у ній на тему позиції театру російської драми. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І це все у підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам всім за увагу, що були з нами цього вечора. Залишайтеся з нами.